Tačno je 13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dobrodošli u Klub 2, Radio Beograda 2. Današnji gost je glumac Stefan Radonjić. Stefan Radonjić rođen je 28. novembra 1991. godine u Beogradu. Prvu ulogu ostvario je kao srednjoškolac u televizijskoj seriji Priđi bliže. Na savet Anice Dobre upisuje Fakultet dramskih umetnosti, a diplomirao je na istom fakultetu u klasi profesora Vladimira Jevtovića. Sa njim na klasi studirali su i Jovana Gavrilović, Ivana Dudić, Jelisaveta Karadžić, Brankica Sebastijanović i još mnogi drugi. Naš današnji gost jednako uspešno se bavi glumom i na televiziji, i u filmu, i u pozorištu. O njegovim ulogama, o premijeri predstojećoj, gde će igrati naslovnu ulogu u predstavi Don Juan, koja je zakazana za 13. jul u novom pozorištu Teatrium, o savetima profesora Vladimira Jevtovića i o društvenom aktivizmu, gde je svoje kolege okupio da pomogne mladim ljudima, o svemu tome u narednih 45 minuta. Moje ime je Milena Božović-Manić. Stefane, dobar dan, hvala vam što ste došli po ovako paklenom danu. Znam da imate puno obaveza i što ste izdvojili vreme za Radio Beograd 2. Dobrodošli.
Hvala, bolje vas našao i hvala vam puno na pozivu.
Sada ćemo krenuti od vaše nove uloge, premijere. Uveliko radite na njoj, Don Juan. Znamo svi legendarna drama Molijera, ali kako ćete vi obojiti u ovom vremenu? Šta je to što nam novo donosite i šta je ono sa čim direktno korespondira sa ovim vremenom, a naravno kasnije ćemo pričati da su mane, odnosno ono što Don Juan jeste, univerzalne za sva vremena.
Pa da, ovo je malo Don Juan u drugačijem ruhu, da tako kažem. Mlada dramaturškinja Vida Davidović je to adaptirala i, da kažem, prebacila Don Juana u Beograd i danas, da se radnja dešava danas u ono moderno vreme. Samo to vreme sa sobom nosi jedan možda brži stil, jedno, da kažem, možda malo i bahati odnos Don Juana i generalno svih likova, borba sa svojim ambicijama. Svako tu ima neku svoju borbu sa ambicijama i te devojke koje su oko njega, jeste do njih zavede, ali one sve traže neki izlaz i beg od nekih svojih problema i svog nekog nesrećnog života, traže da se uhvate za tu slamku, ne za nekog čoveka koji njima tako obećava kule i gradove, što bi rekli, ali naravno on to radi samo kako bi ih zloupotrebio i iskoristio do određenog momenta.
I to je ne kliše i to znamo. Pa, i drame. Da. A šta je novo u toj predstavi? Kako je obučen Don Juan 2021. godine u Beogradu?
Don Juan je obučen u Versace. Dakle, išli smo nekako na to nešto što je možda i to neki kliše, ali jednostavno stvarno to jeste nešto što se viđa. I treba da pokažemo ljudima ono što je, što se zaista dešava i kakav život zaista neki mladi žive. Ono što je drugačije svakako jeste da u našoj verziji Don Juan dolazi iz Crne Gore i dolazi u Beograd posle dugo vremena i naravno tu kreće problem osvete kao i po originalu, ali on tu upozne nove devojke i jednostavno kreće da živi taj jedan raskalašni život, odnosno nastavi da vodi taj svoj raskalašni život, pun nekih možda i bahatih izbora. on je zaista onako ko beskrupulozan jedan tip, ali hrabar i slobodan. A sad kad kažemo hrabar i slobodan, neko bi to rekao, pa dobro, šta je to loše, ali jednostavno moramo svi da vodimo računa o posledicama za sve naše postupke, da tu slobodu koristimo na neki pametan način. A on to ne čini, jer jednostavno ne razmišlja.
Zašto iz Crne Gore?
To je neka interesantna priča, zato što...
I da kažemo koje reditelji, da je inače ovo idejni projekat Tihomira Stanića Glumca, koji je osmislio novo pozorište, tako da kažemo teatrijum, koji se nalazi u Kapetan Mišinom zdanju, u dvorištu, pod vedrim nebom, tako da ja pozivam, bila sam pre nekoliko večeri, veoma je prijatno i veoma lepa scena.
Jest. Da, Tihomir Stanić jeste idejni tvorac cele te priče, to je Marko Misirača kao reditelj. Evo, pa reći da tu i Vladan Gajović, i Đorđe Marković, i Milica Janković, i Lepomir Ivković, i Nevena Ilić, i Sidora Građanin, Ivana Dudić, Luka Potparić, Milan Bobić, Luka Sević i Duša Našković Aške. Dakle, to je ekipa koja čini ovog našu predstavu Don Juan. A zašto iz Crne Gore? To je bila ideja Tihomira Stanića, koliko se sećam, koja moguće da je to... Pa... I opet neki kliše ili možda tipizacija, ali kada nekada možda i pogledamo ko je glavni u Beogradu, u tim nekim noćnim klubovima ili u tom nekom nightlife-u, kako kažu, pa nisu Beograđani. Bez ikakve da uvredim bilo koga, jednostavno je Beograd jedna raskrsnica svih mogućih puteva i tu su i devojke koje su studentkinje iz Kruševca i neke su Beograđanke, naravno, u našem pričamo predstavi, imamo i devojku iz Čačka, imamo dakle nekako ceo jedan, da kažem, taj neki naš region koji zaista čini veliki procenat građana Beograda. Tako da to je neki, pretpostavljam, logičan i sled. Naravno, u pitanju je i malo je Don Juan u nekoj krimi priči, da tako kažem, je ovde postavljen, a on, zašto je to onda Crnogorac još više se nameće odgovor.
Dobro, sad bi vam neki Crnogorci to zamerili.
Ne želim nikog da zameri, naravno ja vučem ove korene iz Crne Gore, daleko od toga, nego to jeste neka, da kažem, naša svakodnevnica, ali naravno mi ne vređamo to,
nije to poenta priče. Pojenta je da ćete vi, ja pretpostavljam, svojim ulogom i vašom predstavom ukazati i na mane i društva.
No, hvala Bogu, naravno, to jeste zapravo priča o društvu, o tom nekom gubitku morala, o gubitku potpuno je svest i prema odgovornosti, prema nekom, nema empatije, nema nikakvog više te neke časti i poštenja koja se stalno pominje. Stalno pričamo o nekoj časti i poštenju, a zapravo Don Juan kaže i u originalu i ovde, kaže svi kradu, svi varaju, ali niko to, svi se pravimo da toga u našem društvu nema. Dakle, to jeste jedan malo komad koji kritikuje društvo, ali svako ko se pronađe u tome, naravno, nadam se da neće pronaći neko sebe lično, ali u redu i da neko nešto nauči iz predstave, iz pozorišta.
Sad vi tumačite Don Juana, nastavni lik, znamo o kome se radi, negativan lik, ali kako ste ga vi branili? Kako vi ulazite i prosto da bi vam publika verovala, vi morate da se poistovetite sa njim. Šta je ono što su vaše odbrane kod Don Juana i na koji način ga vi, kako ćemo Don Juana videti?
Pa upravo, da, ako smo nabrali te neke negativne, da kažem, crte Don Juana i njegove biografije.
On je prije svega nesrećan čovjek.
Tako je. On je nesrećan, ali i upravo ta neka sloboda koju on ima i on priča o svojim principima, on voli da viđe lepotice, on voli da uživa u njima, voli da ih lažima zavede i da vidi kako će to njemu igra do momenta dok ne osvoji lepoticu, kako on kaže, a onda jednostavno nas krene, ode na neku drugu. Tako da to je neki njegov, možda tako on sebi dokazuje da je živ i da vredi, tako je. Zato što njemu je sve to dato, on je u našoj verziji momak bogatih roditelja, on jednostavno nema nikakve brige, ima obezbeđenje, ima novaca, ima najbolje piće u svom separeu, ajde tako da banalizujem.
Život bez ikakve...
Tako je, a onda mu ovo daje neki život, tako nekako gleda. To su neki impulsi koje dobija da zaista živi i da vredi.
I niste mi odgovorili samo koji su to, šta ste vi našli i s koje pozicije vi gradite taj lik?
Pa, iako je negativan lik, ne pravim ga da bude negativan, već potrudim se da sav svoj neki šarm ulijem u njega, da on bude šarmantan i dopadljiv u svemu tome. Naravno i opasan u nekim momentima, ali ono što je mene lično inspirisali su me naravno neki ljudi iz mog okruženja, iz mog detinjstva, što sam neke stvari video ili doživeo, ali naravno i neki ljudi neki naši savremenici, da tako kažem, koji su nekako slični Don Juanu, ali možda nisu ni javne ličnosti, tako da ne bi nikome...
Ima ih svuda,
naravno.
E, samo da ponovimo, premijera je, dakle, u petak...
13. jula
i posle, na istoj sceni Novog pozorišta Teatrium, u atriumu rektorata Univerziteta umetnosti u Beogradu, Kapetan Mišino zdanje popularno, izvešćete još 7 predstava. Znači, tokom celog jula i avgusta bit će predstava na repertoaru.
Tako je. Igraćemo Don Juana od 13. do 18. čini mi se jula, svako veče. Kasnije su i Petar Božović, i Vesna Stanković, i Tihomir Stanić sa svojom monodramom. Igraćemo i predstavu Neoklo improvizuj, koja je naša klasna predstava.
O njoj ćemo kasnije, da. A da završimo sad sa uh-huh. Don Juanom i premijerom, ansambl predstava, mladi glumci. Koga očekujete u publici?
Ja očekujem iskreno sve. Dakle, nekako ne pravimo predstavu samo za mlade. Mladi će se možda pronaći u tome.
Ali će im biti interesantno.
Biće im interesantno svakako. Potpuno je to jedno, pošto je ambientalna predstava na otvorenom, mi smo tu vrlo blizu publike i imamo neku vrstu komunikacije sa publikom. Ništa da ih uznemiri previše, ali nesvakidašnje susret publike i glumaca upravo na toj sceni. Nismo nekako iza nekog portala, već smo tu odmah i pod vedrim nebom zajedno sa njima. Očekujem i mlade i pozorišnu publiku koja čini koja često dolazi na naše predstave. Tako da očekujem jednu mešanu publiku, mešovitu, da svako onda ima svoje neke utiske, pa da vidimo baš kako različite generacije gledaju na priču koju hoćemo da ispričamo.
Hvala vam, nastavljamo razgovor. Današnji gost je glumac Stefan Radonjić. Ovo je emisija Klub 2, slušamo muziku i nastavljamo priču o glumi, sazrevanju, odrastanju u glumi i vašim ulogama u pozorištu i u serijama.
And the boys, just the girls in the hair, while they shout to men who just sit way over there. And the songs, they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? Outside Jimmy's front door, but nobody's in, and nobody's home till 4. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Iger and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twisted sideways. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna go?
and you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep
'58. Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. Nastavljamo priču sa Stefanom Radonjićem, glumcem. U prvom delu emisije pričali smo o premijeri predstave Don Juan, koja će u pozorištu Teatrium biti premijerno izvedena 13. jula. A sada ćemo malo o počecima. Stefane, vi ste završili u klasi profesora Vladimira Jevtovića, ali pre toga imali ste jedan dugačak put dok ste došli do akademije. Roditelji su se naime protivili i videli su vas kao pravnika ili ekonomistu, ali vi ste se izborili. Pa kako, recite našim slušalcima?
Da. Ja sam još u školi, ajde sad, onako imitirao i zabavljao društvo. Bio sam daži ona dvorska luda, što bi se reklo. Međutim, onda se otvorila ta mogućnost da svi srednjoškolci idu na taj casting za u RTS za seriju, za tinejdžersku seriju, gde sve igraju na turščici u principu, odnosno decu igraju deca, a deca su glavni likovi bili, i dobio sam tu ulogu. Onda sam tako nekako ušao u taj svet snimanja, serija, to je bilo fenomenalno, i dosta mojih kolega koji su danas aktivni su zapravo tamo počeli, Nina Nešković, Anja Mit, Gaga Mićalović i tako dalje. Neki su i fenomenalni snimatelji danas, neki su montažeri, neki su reditelji. Tako da stvarno jedan nekako Petar Stanorović je to režirao i okupio stvarno neke mlade ljude, ne znam kako, pošto smo svi bili u pubertetu, vjerojatno poluludi, okupio zaista neke kvalitetne ljude. I onda sam imao tu čast da zaigram tu i sa Dugalićem i sa Goricom Popović, sa Vesnom Stanković. I nekako tu su svi već znali i ko je Vladimir Jevtović, od mlađih, od dece, svi su se spremali za glumu. Meni je tada, baš sam završavao četvrtu godinu gimnazije prve Beogradske, i bilo jednostavno vreme da se odlučim šta ću da studiram. Ja nisam znao ni gde se FDU nalazi, iskreno. Da, ja sam iz centra, i uopšte, mislim, sad glupo zvuči kao i za Munci što kažu ne prelaze most, tako i mi sad dođemo, nekada retko prelazimo most. Ali nekako nisam uopšte bio upućen i upoznat sa tim akademskim svetom glume. Međutim, imao sam tu sreću da kada je ta serija izašla, kad je se druga epizoda emitovala, to je bila moja prva epizoda, imao sam sreću da je Danica Dobra naš porodični prijatelj i da je ona došla kod nas u stan, ona je naša i komšinica, i rekla, ne, on mora, pustite ga, mora da ide. I onda je otac rekao, dobro, ali od sad je on tvoja odgovornost. Tako da,
tako je ostalo.
Tako je ostalo, mislim. Baš smo se juče videli, Anica i ja, tako da...
A ko je taj unutrašnji poriv? Kad ste to osetili, da morate time da se bavite?
Pa od uvek sam ja znao da moram da se bavim nekim javnim nastupom, da tako kažem. Jer sam jako voleo... upravo to da, sad glupo možda zvuči banalno, ali da zabavljam, da animiram, da nekome ulepšam dan. naravno, to se posle, to je vrlo tako infantilno razmišljanje, tad sam bio i mlađi. Onda nekako kako sam ušao, probao sam tada glumu, ušao sam na Fakultet dramske umetnosti u klasi profesora Vladimira Jevtovića i to je onda potpuno jedan novi ugao. Bilo mi je teško u početku da uopšte razumem jezik kojim govore, kojim on govori. Oni govori vrlo akademskim jezikom. A opet da se
i
naravno
razume. I dao vam je važan savjet na prvom času.
On je na prvom času dao najvažniji onako savjet, to je to se nije dao savjet, dao činjenicu. Nekako nam je to rekao kao etiketa koja nas je obeležila. Rekao nam je čestitam, od danas ste venčani za glumu. I zaista se tako ponaša cela moja klasa, mi stvarno nekako...
Uvek sve za glumu? Kako je?
Sve za glumu, glumu ni za šta. Tako je, to je kasnije. Kada smo krenuli da se lomimo, ima dosta lomova na akademiji psihičkih, da li da nastaviš, ne ja, ali neke moje kolege, onda je samo rekao sve za glumu, glumu ni za šta. I to nam nekako uvek da snagu da ne odustajemo nikad, ni od sebe, ni od svojih ideja.
I taj put posle akademije pozorište, igrali ste u Beogradskom dramskom pozorištu u niz zapaženih predstava, da. Ali ste popularnost stekli tek naravno serijama.
Da.
Šta vam je draže? To je klasično pitanje, ali za glumce nekako uvek pozorište.
Pa jeste pozorište, ali nekako ne može jedno bez drugog nekako. Jedno uslovljava drugo. To je kao kada se radi komedija u nekom periodu, pa ti onda fali drama. Da, onda kada se radi drama, onda bi da radiš komediju. Tako da je i kada je snimanje u pitanju, recimo snima se dugo i naporno, onda ti fali taj neki proces pozorišni koji je zaista temeljan, slojevit i precizan. A onda kada si u pozorištu, onda kažeš, joj, umorio sam se, daj mi neko snimanje malo da olakšam sebi i tako. Tako da balans jedne i druge stvari je ono što, ja mislim, čini neku pravu stvar. S druge strane, mislim da ni nemamo taj luksuz kao glumci da se opredelimo samo za jedno, jer na kraju krajeva mi smo ti koji smo birani. Ne biramo mi posao, bira posao nas. U takvoj smo nekoj situaciji, po prirodi stvari. To nas isto i Vlada učio i govorio nam je... Idite tamo gde vas hoće i da ima posla. Tako da stvarno nekako kad si mlad pa si možda surov prema nekim projektima, prema nekim realizacijama, pa nekako vrlo lako osudiš čak
mislite
i nekog kole...
Mislite na komercijalne?
Pa mi generalno, manje. i kada neka predstava čak u pitanju. Nisu sve predstave suva umetnost i kvalitet. Ima dosta nekih, uvek ima grešaka, to je normalno. Kada ljudi rade, ljudi greše.
Da li ste strogi prema sebi?
Prema sebi, da. Prema sebi jesam, prema drugima nisam. Recimo, to sam upravo htio da kažem, kad smo bili mladi, svi smo tako lako osuđivali, a danas stvarno nikoga, nemam jednostavno to da nekoga osudim ili optužim za nešto, da neko nešto nije dobro uradio ili kao šta sad se to radi ili zašto. To nikada zaista nisam izgovorio i zaista to ne mislim, zato što...
Zato što stoji iza.
Tako je. Tako je, znam, znate šta stoji iza i kada vidite možda neku neuspešniju predstavu, verujte, ja sam nekada imao neki uspeh sa nekom predstavom na koji se površno radilo u smislu procesa, a negde gde smo radili danonoćno, to nije publika videla. Tako da džaba što mi nekada u našem mraku radimo danonoćno, ako to publika ne prihvati jednostavno i ne prepozna. Tako da...
Ali to je pre svega neprestani rad na sebi glume.
Jeste, apsolutno.
I uvek je iznova, ja gledajući starije glumce, nisam mogla da verujem da jedna Mira Stupica može da ima tremu kao mlad novinar. A onda sam shvatila da svi veliki glumci uvek imaju tremu iz odgovornosti.
A
ne zbog toga što i uvek se dokazujete svake večeri ponovo, to što ste juče bili dobri na sceni ne znači da večeras ne morate ponovo da briljirate. Nekako se malo govori o tome, o toj teškoj, uvek kada se govori o glumi, govori se o naslovnim stranama, kako o vašoj popularnosti, a o tom procesu preživljavanja i uživljavanja i svim teškoćama malo se govori, da li vam se čini?
Pa čini mi se naravno, pa nikome to možda nije baš interesantno. Ljudima, ali to je zato što i možda mediji plasiraju upravo samo to koju ne znam, krpicu nosi ili ko šta vozi, ko gde živi, ko je s kim u vezi, i te neke trivije su ono što se servira čitaocima i gledaocima, ali upravo kada bismo pričali malo više o tim nekim procesima kroz koje svako od nas prolazi kao čovek u glumi, možda bi to ljudima bilo isto interesantno, da vide šta je zapravo iza tog sjaja i glamura, nije uopšte toliko sjajno
pa
i glamurozno. Pa ima svega, to je roller coaster, zaista. Ima jedan, mislim da je Simović to napisao, kaže koliko je sjaj na pozornici bio veliki, toliko je kasnije ponor dublji. Tako da ima i toga, jednostavno to je jedna borba sa svojim emocijama, to ti adrenalin skoči u neke do nekih nerealnih merila i onda jednostavno posle naravno da se to sve, da se ispumpaš, a treba se posle opet napuniti. U smislu energije, u smislu emocije, u smislu svega. Sad, dobro da ne mistifikujem, baš, nije baš svaka predstava takva, naravno. Ima i predstava koje te samo pune pozitivnom energijom. To su najčešće neke komedije ili nešto tako, ali uglavnom i ta izloženost ljudima i to što mi smo jednostavno prihvatili da se bavimo poslom gde svako može da kaže bilo koju kritiku za tebe. I,
i svi su pravi.
I svi su pravi, svako ima svoje mišljenje, jel? I ništa ti ne možeš da kažeš, pa što si onda stao na scenu ako ne smeš da čuješ nešto što ima neko da kaže za tebe?
Kao Karolina Neuber kad kaže Nebojša Rončevića, zašto se takvi, zašto se toliko dakle odvratni, šta sam učinila?
Dakle.
7 dana vežbam, a vi lovite mi greške, ruke, jedan pokret ruke.
A, tako da u principu nemamo prava na to, jer smo to na to pristali. Ali nije lako pristati na sve to.
Sada pomenim neke vaše uloge. Pomenuli smo Beogradsko dramsko pozorište, Raslo mi je badem drvo po tekstu Živojne Žike Pavlovića u režiji Milene Pavlović, Kad su cvetale tikve, zatim u Masteradu, Vašem slučaj Rupa, zatim igrali ste u komediji po tekstima Ježana Joneska, kao i Neoklevaj i Improvizuj. Da. To smo malo prepomenuli.
Tako je.
Zatim, koja je uloga nekako vama i grad sa kojim rediteljem pozorišnim je na vas ostavio najveći trag, tako da kažem, najveću, gde ste najviše istraživali sebe?
Svaki proces to nosi nekako sa sobom. Ono što mi je bilo, recimo, jedno od najlepših možda procesa mi je bio zaista to, recimo, Raslo mi je badem drvo, to je i čak i je među prvim mojim većim ulogama pozorišnim. To je Milena Pavlović režirala. Kasnije sam radio odmah posle toga Mačku nusenu na imenom krovu, gde sam igrao Brika Polita, u režiji Nataše Poplavske na istu Beogradskom dramskom. To je, recimo, bilo jako izazovno. I da odigram to na sceni gde, na koji je to igrao i pre mene Lauševića Rade Marković, nekako je velika odgovornost, opet sam mlad, jel? Tako da, to je nešto gde sam možda morao najviše da nekako sebe promenim, izmenim, da poništim, zato što on je dosta različit od mene. Ja sam nekako malo ekspresivniji, mislim na lik Brika, on nekako više to
u sebi
zadržava dok ne pukne. Sada smo radili Bala, isto Brehtov tekst, i bila je premijera isto u Beogradskom dramskom, to je režirao Diego Debrea. Taj proces je bio možda najzahtevniji, jer tragati u tom svetu Brehta je vrlo specifično, pritom je Diego kao reditelj jako specifičan i nekako bilo je vrlo, to je mračan tekst, probe su bile, nekako energija je bila, ta brehtovska, balovska energija se sekla u vazduhu, ne mogu da objasnim uopšte na probama. Iako
teška.
Smo mi, teška energija. Iako smo mi kao ekipa, i u odnosu naravno i sa Diegom, ali mi kao ekipa bili, se svi fenomenalno držimo i baš ne sad bez ikakve lažne kolegijalnosti, zaista smo bliski prijatelji, drugari, volimo se, podržavamo se, i nekako tu sam ostao koliko je važno da se osjećaš sigurno i bezbedno sa svojim kolegama i partnerima na sceni. Jer ako nemaš to, onda padaš, onda ćeš da, ako ti neko ne drži leđa, jedni drugima smo uvek čuvali nekako leđa. To je zaista takav osjećaj bio, i to je jednom vrlo teškom i dugotrajnom i mučnom procesu. Sad sam se izjadao, ali...
Ali da slušalci čuju da gluma nije i da se podsete samo...
Pa.
Sada ćemo i početi o tome da ste igrali u Sinđelićima, to vam je donelo popularnost, naravno, televizijske serije uvek donose istine i laži. Zatim, pomozite mi...
Senke na Balkanu, Nemanjići. Onda, Ubice moga oca. Eto.
Koliko je glumcima danas ostalo, pričali smo o tome pre ovog razgovora, ranije su uloge spremane u pozorištu mesecima, pričalo se u čuvenom bifeu Atelija 212, u bifeu gde su dolazili glumci satima, razgovarali o jednom liku sa rediteljima, sa kolegama, sada toga više nema. Koliko gluma gubi zbog toga ili jednostavno morate da se prilagodite današnjem tržištu? Sada je hiperprodukcija serija.
Jest. To je vrlo, da, to je vrlo specifično. Meni iskreno, kada slušam priče i najviše Tihomira Stanića i Anice Dobre iz Atelja 212, dok sam igrao u Atelju 212, sam slušao te neke priče o njihovom druženju i uvek sam osetio tu neku setu i žal što nisam njihova generacija. Što nekako nisam stvarao sa njima. Mislim da su prioriteti bili drugačiji. Danas, slažem se, upravo recimo baš za to predstavu Bal, mi smo ostajali pa do 4 ujutru na sceni bez reditelja. Reditelj ode u momentu, 2 ujutru ode, ali mi posle ostanemo i pokušamo da raščivijamo i da odgonetnemo probleme naših, na primjer, ja kažem, ljudi, ja ne znam šta da radimo u toj sceni, imam problem, i onda se svi uključimo i krenemo da nalazimo neke konstruktivna neka rešenja kako da pomognemo, kako neko da jednostavno da se otvori, da nađe ključ, a tu je jednostavno mnogo lakše kada neko vidi sa strane. Tako da, recimo, dešava se to, ja nekako radim sa ljudima, imam tu sreću koji su stvarno, radi se nekad i brzo i prebrzo, ali se uvek radi kvalitetno, a efikasno. Mislim, koliko sad to može da vuče jedno drugo. Nekada i ne treba možda previše, da kažem, sušiti neku stvar, nego treba ići na tu neku svežinu i polet. Upravo ono što sam pričao i kako nas je Vlada učio i te njegove lekcije koje nam je govorio, mi smo stvarno kao klasa navikli na takav rad. Mi ne možemo drugačije. Ja ne mogu da ne dođem 2-3 sata pre predstave, iako predstavu tu igram godinama u pozorište. Mogu ako, na primjer, snimam, ali ja ako snimam, ja kažem moram, na primjer, ako predstav počinju 8, ja kažem moram u 5 da sam u pozorištu. Ja moram da dođem, da se spremim, da prođem ulogu, da budem jednostavno u toj atmosferi pozorišta, a ne sa ulice da uđem na scenu.
To je ta posvećenost i to je hram. Zbog toga je pozorište i hram kulture.
To je ta etika, mislim, koja se gubi. Koja se gubi. Ali
to se i vidi na sceni.
Pa vidi se, slažem se, ali mislim da je u hiperprodukciju i pozorište otišlo u hiperprodukciju. Nije samo da zbog serija koje su zaista u ekspanziji, da je pozorište na nekom gubitku. Ja sam rekao da neke uloge možda nisam odmah mogao da dobijem zato što nisu znali ko sam, jer sam tek završio akademiju. Kažu, pa dobro, on je mladi glumac, sad izve, pa dobro, ali ne. I onda kada su, na primjer, ti Sinđelić izašli, onda može ipak, onda su me zvali da se vratim. Tako da i pozorište u nekom momentu nekada diktira kako i šta mora da se radi. Jer ne možemo ni mi samo da, kako da kažem, mora da se jednostavno ulaže u kulturu i u glumce i u projekte i da to bude nekako stvarno na nekom ozbiljnom nivou, mislim. A verujem da ima mladih koji zaista se vode tim nekim starim, pa nisu to stara načela, nego to su zaista načela, prava načela. To su etika,
stara,
disciplina.
Dobra škola.
Tako je. To su etika, disciplina. To mora jednostavno... Ima mladih koji dalje prate stope nekih utabanih velikih naših dojena. Everyone else has left now. I bet that this got you stressed out. Wondering what can we do now? Maybe let it burn out.
please, like mysteries. Under spotlight, don't let me out of your sight. Two energies, two energies. Out. Wondering what can we do now? Maybe let it burn out.
Slušate Klub 2, Radio Beograda 2. Gost u studiju je Stefan Radonjić, glumac. Pričali smo u drugom delu emisije o njegovim ulogama u pozorištu i u serijama. Nismo pomenuli film, Stefane. U kojoj biste ulozi voljeli da se nađete? Ste razmišljali kada gledate? Koja je to uloga za vas? Koja vas negde određuje da biste mogli najviše da date?
Da, pa dok sam čitao recimo drame i naravno da je svakome možda san neki Hamlet ili Romeo, Romeo sam igrao i u pozorištu, ali Macbeth je neki lik koji onako zaista, zaista priželjkujem nekada da odigram i film, odnosno film, dakle lik oca iz, od Strindberga. Uh-huh. Dakle, to je neka drama koja na mene ostavila fenomenalan utisak. E, dobro, evo, snimio se tako da, film, tako da, eto. Vidjet ćemo, mislim, ne znam, ne, svakako neke malo zrelije uloge.
Ali su vas vezivali, evo, pomenuli ste i Don Juan i sad ste rekli
Romeo.
Romeo. Znači, negde vas reditelji vide kao zavodnika.
Pa, eto, verovatno, ne znam. Pa, verovatno, da, i kao nekog tog mladića, zavodnika, veselog čoveka, ali da, dosta sam igrao te neke momčiće, da tako kažem, i na televiziji, ali ušao sam sad, da kažem, u neki taj neki malo ozbiljniji i na televiziji neki neko ozbiljniji i slojevitiji repertoar. Mislim, jesu serije, na primjer serija Jugoslovenka, koja jeste isto jedna od tako brzih komercijalnih serija, ali to što me privuklo toj seriji je apsolutno lik koji mi je bio zanimljiv i koji nikada nisam odigrao. Mm-hmm. I hteo sam da se upustim u to da igram neko koje ima neku šifru mentalnu i koji ima neke agresivne ispade i koji je manipulator, koji je nekako neka mračnija strana i zaista sam uživao u tome. Mislim, ne bi trebalo valjda da se bojim zbog toga.
Pored toga što, naravno, igrate, rekla sam i u pozorištu i u serijama, imate jako zanimljiv društveni angažman, vi i vaše kolege. I mislim da u ovoj emisiji treba i to da naglasimo, da se obraćate mladima, da želite da im pomognete i da ste osnovali jedno građansko udruženje koji vi ćete nam objasniti na koji način pomažete mladim ljudima. Da kažemo da to nije škola glume klasična, koja je sada u medijima, pogotovo posle svih ovih dešavanja, nekako i dovedena u pitanje zbog nekih ljudi. Šta vi nudite mladima u ovom vremenu? Hiperprodukcije, rekli ste sami, youtubera, gde svaki youtuber ima više pregleda, mislim, ti popularni nego i filmovi i serije.
Znate kako, ovaj, ja sam 11 godina radio u dramskoj školi, koja je stvarno besprekorno radila i radi i dan danas, ali uvijek sam se pitao i ti klinci koji su tu dolazili su pod moranjem dolazili. A šta je sa njihovim izborom? Šta je sa decom koja nemaju mogućnost da ih roditelji vuku za rukav i vodaju na neke vanškolske aktivnosti kako bi se ta deca razvijela?
To je zanimljivo. Znači, nisu želeli da dolaze. Ne, roditelji su ih...
Ne, pa da, ali kako da kažem, naravno su želeli, ali uvek imate određuju. Dete kada nekada, da kažem, ga s oproštenjem smara da dođe, ili zato što se traži od njega da se nauči neki tekst, neke brzalice, koje to brzalice kad im pomeneš, to je katastrofa, to je osnovno sredstvo, jel? Osnovna vežba, tako da svi oni hoće samo rezultat, jel tako? Ali nije sada to ni tema. U svom slučaju došao sam na ideju da osnujemo jedno udruženje koje će da se bavi mladima kroz umetnost, kroz pozorište, kroz glumu, kroz igru, da im pomogne da prebrode svoje probleme, da kažu s čime se suočavaju. I okupio sam ekipu, odnosno Mina Softić, Denis Murić, Marko Pavlović i ja. Nas četvoro smo, četvoro mladih glumaca koji želimo da kroz radionice, kroz razgovore s njima, da im pružimo bezbedan prostor i platformu na kojoj oni mogu bez straha od osude da kažu koji su problemi koji njih okružuju. Dakle, u toku njihovog odrastanja.
I vi ste od tih ispovesti pravili...
Tako, pravili smo scene. Da, pravili smo scene, različite scene. Mi smo se najviše bavili vršnjačkim nasiljem, odnosno afirmisanje vršnjačke tolerancije, razumevanje što se tiče različitosti, afirmaciju različitosti i radili su, dakle oni su imali zatek da sami režiraju svoje scene koje su mi posle naravno uklopili, ali dakle pre toga je zaista jedan dug radioničarski rad.
I to je besplatno.
Apsolutno besplatno, tako je.
To se dešavalo u Beogradu, imali ste po 50 polaznika.
Jeste, 50 polaznika.
Gde se prijavljuje?
Prijavljuje se na našem Instagram profilu Udruženje Zajedno. Dakle, tu je moguće, imamo sajt, broj telefona.
Ali evo sad slušaju neke bake i deke, mame i tate, nema Instagram, kako mogu da se prijave? Da prijave svoje decu?
Mogu da, pa da, sad nemam, mogu da izdiknem, kažem, broj telefona na koji mogu da zovu i da prijave decu, ali u principu je, mi trenutno nemamo ni jedan aktivan projekat, imali smo do kraja prošle godine, sad upravo čekamo da jednostavno pokrenemo neku novu ideju i imamo novu ideju. Prošle godine smo se bavili, kao što sam rekao, vršnjačkim nasiljem i zakačili smo prevenciju, odnosno edukaciju u suzbijanju seksualnog zlostavljanja kod mladih. I tek se tada, to su pod njihovom inicijativom dece, ja sam bio šokiran, ali morali smo da ispričamo i to i to je povuklo nekako posle u medijima još neke druge priče.
I to ste radili i radit ćete uz podršku ministarstva tako za omladinu i sport. Nekako je proletelo ovih 45 minuta, Stefane, mogli bismo još da pričamo. Gost emisije Klub 2 je bio Stefan Radonjić. Želim vam sreću i vidimo se na premijeri Don Juana u pozorištu Teatrium, u Atriumu rektorata Univerziteta u Beogradu. Pratit ćemo vaš rad i pozvati vas uvek kada za to ima razlog.
Hvala vam, veliki pozdrav svim vašim slušalcima i sve najbolje.